Mums tā ir iespēja iepazīties ar tik daudzām dažādām kultūrām un īpaši ar mūziku. Ir arī interesanti vērot, kā cilvēki redz tevi pašu un tavu kultūru. Īpaši, kad tu esi no tik tālas vietas kā Dienvidāfrika. Cilvēkiem parasti nav pārāk skaidra priekšstata par to, kā lietas pie mums notiek. Tā kā tā ir arī forša sajūta reprezentēt savu valsti un mazliet izglītot citus.
It feels good to represent South Africa.
Ļoti gribas izbaudīt mūziku, iedvesmoties no citiem koriem un atrast jaunus skaņdarbus. Meitenes deg nepacietībā dzirdēt un iepazīties ar citu valstu dziedātājiem. Un tas liek arī mums pašiem ļoti nopietni strādāt ar sevi. Mēs gribam būt vislabākajā iespējamajā formā. Viena lieta ir dziedāt koncertā, bet būt konkursa līmenī, tas jau ir pavisam kas cits. Un mēs patiešām esam smagi strādājušas, lai varētu izbaudīt to, ko darām. Gribam nokāpt no skatuves, zinot, ka nodziedājām tik labi, cik vien varējām.
We want to come off the stage knowing we sang our best.